Pirmais manu uzmanību izstādē piesaista polifons. Sienas skapja izmēra mūzikas spēlēšanas ierīce no 19. Gadsimta beigām, kuru pirms izstādes atklāšanas vēl pielabo restaurātors Dainis Andersons.
Tas ir polifons. Tā ir mehāniskā ierīce, kaut kādreiz krogos spēlē, tur ir disks metāli.
Tāds kā plaša atskaņotāja priekštecis, ja?
Jā.
Vai viņš vēl darbojas?
Viņš tā.
Tas priekš Latvijas rādījā.
Uz šādas notas sākas mūsu ekskursija pa izstādi Lietots Rīgā. Ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā Ilona Celmiņa.
Polifoni ir dažādi. Ir gan tādi, kas ir individuāli mājās lietoti, gan arī milzīgi tādi lieli polifoni, kas savā ziņā ir pirmie mūzikas automāti. Un tie, kā Dainis jau teica, tie stāvējuši kaut kādā publiskā vietā, vai tas ir kādā krogā vai stacijā, un šeit viņam ir atvere monētu iemešanai, un iemetot šo monētu, tad polifonu uzgriežot viņš arī sāk skanēt.
Polifons ir tikai viens no daudziem tehnoloģiju jaunumiem, kas līdz ar rūpniecības vadīto ekonomikas uzplaukumu ienāca pilsētnieku, arī rīcinieku sadzīvē 19. Gadsimta otrajā pusē.
Tas ir gan virtuvē, gan viesistabā, gan dzīvesveidā, higiēnā, veselības, rūpēs par veselību. Cenšamies parādīt to spektru, ko mēs varam parādīt ar saviem krājuma priekšmetiem.
Vēsturiskos plakātos un bukletos redzams, kā uzvaras gājienu sāk košas reklāmas ar arvien jauno fabriku produkciju.
Un šeit pati pirmā, tas ir Latvijas lielākais rūpniecības uzņēmums Prodņiks. Un mēs tieši šādu vienu vitrīnu veltījām, lai redzētu, cik dažāda bija šīs vienas rūpnīcas produkcija, sākot no riepām, gumijas apaviem, botām un galošām un linolejiem un ķirurģiskajiem instrumentiem.
Turpat līdzās vitrīna ar 20. Gadsimta sākuma Rīgas alus rūpnīcu greznajām pudelēm, kas darinātas nevien no stikla, bet pat no porcelāna.
Šīs krāšņās pudeles, kas ir apgleznotas ar skaistiem skatiem, šķiet tur pati alus rūpnīca ir redzama, tās arī bija vienkārši alus pudeles.
Jā, tas bija alus pudeles, bet šeit vēl interesanti, ka šīs pašas, tas ir alus darītās valdšliskiena alus pudeles, bet viņas ir ražotas šeit uz vietas Rīgā, Jesena porcelāna fabrikā.
Tas ir 1900. Gads.
Jā, 1900. Gads.
Izstādes autori izcēloši arī dzīvesveida jaunumus, ko rīdzinieka labprāt baudīja pateicoties jauno tehnoloģiju dāvātiem brīvajam laikam. Dāmu un kungu skaistumkopšanas produkti sākot ar krēma tūbiņām un beidzot ar ūsu knaģiem, modes žurnāli, spēles un arī sports kā brīvā laika izklaide.
Tāds ļoti interesants lūk sievietes lidošanas tērps.
Tas izskatās gandrīz pēc tāda balas tērpa.
Vismaz ielas tērpa, jā. Un arī šī ir slidu zābaki sievieši.
Ar papēdīšiem
un arī klāts slidas.
Izstādes turpinājumā Ilona Celmiņa ved pie brūna koka skapīša, kas ir viena no 19. Gadsimta beigu jaunajām tehnoloģijām virtuvē.
Un mēs domājam, kā viņu nosaukt, jo tas nav ledus skapis kopā, bet mēs viņu saucam ledus skapis.
Skapis ar ledu.
Jā, tātad tas ir tāds skapis, kurā ievieto ledu un kuru pēc tam izmanto tieši produktu saglabāšanai. Te mēs arī rādam, redziet, Fuchsberga ledus skapju un ledus fabrika tāda. Mm-hmm. Viņi ražoja arī ledu, saldēja, lai varētu piedāvāt arī.
Bet, ja gribat redzēt, cik tālu varēja sniegties 19. un 20. Gadsimta mijas rūpnieku aizrautība ar dekoratīvā un praktiskā savienošanu, izstādē meklējiet tējas tasi kungiem ar iebūvētu porcelāna ūsu sargu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.